diemžēl viena daļa izsaukuma ir saistīta arī ar tādiem sadzīves konfliktiem, kas bieži vien rodas alkohola lietošanas laikā. Un šādos izsaukumos, šādās situācijās nereti šie konflikti turpinās arī tad, kad brigāde ir atbraukusi un faktiski arī brigāde savā ziņā tiek iesaistīta šādā konflikta situācijā vai provocēt arī dažkārt uz noteiktām kaut kādām rīcībām šādās situācijās. Bet, protams, nenoliedzami mūsu darbiniekiem, lai arī cik šie apstākļi ir sarežģīti, mūsu cilvēki, mūsu darbinieki nedrīkst zaudēt savaldīšanos un faktiski šādās situācijās būtu jālūdz policijas atbalsts, jāpiesaist policija, lai varam droši sniegt palīdzību pacientam arī paši būt drošībā. Tas ir viens, ko dienas pārbaudē šo aspektu vērtēsim, un, protams, arī vērtēsim to, cik lielā mērā šie te apkārtie cilvēki, kas bija brigādē, apkārt traucēja šo brigādes darbu, bet pēc sākotnējās informācijas liecina, ka tiešām brigādes darbs tika traucēts, kavēts, gan mēģinot atvērt operatīvā transporta līdzekļa durvis, gan daudzot pa operatīvā transporta līdzekli un dažādi. Tātad un brigādē vajadzēja norobežot šos te cilvēkus no palīdzības sniegšanas vietas. Un otra lieta, ko vērtēsim arī ir saistībā ar individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu. Protams, ka šajā pandēmijas laikā tātad, tas ir obligāts standarts. Katrā izsaukumā ir jāvelk individuālās aizsardzības līdzekļi, tātad respirators.